Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Shefja e politikës së jashtme të BE-s, Federica Mogherini, viziton sot Kosovën. Partia kryeministrit sërb Vučić humb terren nga ekstremidjast. Donald Trump mbetet kandidati i vetëm republikan në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, qëndron sot në Prishtinë. Mogherini pritet të flasë në një seancë solemne të Kuvendit të Kosovës. Vizita e saj vjen një ditë pasi Komisioni Evropian i ka propozuar Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Parlamentit Evropian heqjen e vizave për qytetarët e Kosovës. Me këtë propozim, Kosova do të vendoset në listën e vendeve që mund të lëvizin lirshëm në zonën Schengen. Rezultatet e votimeve të përsëritura në 15 qendra të votimit në Serbi tregojnë se Partia Përparimtare Serbe e kryeministrit Aleksandar Vučić ka humbur terren. Rezultatet paraprake nga votimet e 4 majit tregojnë se lëvizja antiperëndimore Dveri, që i takon ekstremit të djathtë, ka kaluar pragun prej 5% të votave të nevojshëm për përfaqësim parlamentar. Po që se Dveri do të dështonte të kalonte pragun, shtat ulse që ka siguruar në zgjedhjet në mbar vendin më 24 prill do t'i shkonin partisë së Vučićit. Votimet e përsëritura më 4 maj janë zhvilluar në 15 qendra votimi, ku janë raportuar parregullsi më 24 prill. John Kasich është tërhequr nga gara për nominimin e Partisë Republikane në zgjedhjet për president të Shteteve të Bashkuara. Vendimi ka hapur rrugë Donald Trumpit që të marrë emërimin e partisë së tij. Kasich ka konkurruar në mbi 40 shtete në zgjedhjet paraprake, por ka fituar vetëm një prej garave në Ohio, ku ai është guvernator. Dy ditë më parë dhe garuesi tjetër republikan Ted Cruz ka ndërprer fushatën e tij. Zgjedhjet presidenciale në SBA mbahen në nëntor. Nga kampi demokrat favorite është ish-sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Shefi i politik i Kombeve të Bashkuara Jeffrey Feltman ka akuzuar qeverinë e Sirisë për krime serioze në Aleppo dhe ka kërkuar që autorët e tyre të sillen para drejtësisë. Më lejoni të jemi qartë, sulme të qëllimshme dhe të drejtë për drejta në spitale janë krime lufte, ka thënë Feltman përpara Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Përdorimi i urisë si armë gjatë konfliktit është krim lufte, ka shtuar ai. Feltman ka kërkuar që Siria të referohet në gjykatën ndërkombëtare për krime. Përgjegjësit për krime lufte duhet të japin llogari, ka thënë Feltman, duke shtuar se edhe opozita siriane ka shkaktuar vdekje dhe shkatrim me bombardimet e saj në Aleppo. Përpjekjeve të perëndimit për ta referuar Sirinë në gjykatën e Hagës në vitin 2014 u është vënë veto nga Rusia dhe Kina. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisionari i Bashkimit Evropian për çështje të brendshme dhe migracion Dimitris Avramopoulos i ka thënë Radios Evropa e Lirë se deri në miratimin e plotë të propozimit për heqjen e vizave, Kosova duhet të shtojë efikasitetin në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ai ka thënë se çështja e migrimit ilegal duhet të adresohet dhe se BE-ja ka mekanizma të saj për rivendosjen e përkohshme të vizave për shtetasit e një vendi përfitues në rast të shtimit të madh dhe të papritur të migrimit ilegal nga ai vend. Me zotin Avramopoulos ka biseduar Arber Vllahiu.
We have been repeatedly given the confirmation and the assurance.
Vazhdimisht kemi marrë konfirmime dhe sigurime nga autoritetet e Kosovës se do të punojnë në ngushtë me ne për të adresuar këto çështje. Siç jeni në dieni, ne kemi miratuar politikat për migrimin dhe refugjatët dhe të gjitha vendet e përfshira, duke mos përjashtuar këtu edhe vendet jo anëtare të Bashkimit Evropian, duhet të përmbahen vijave të caktuara. E thash se jemi të bindur se Kosova do të përmbahet këtyre vijave. E dini se ne kemi paraqitur propozimin ton të ripunuar për sistemin e hyrjes dhe daljes në Bashkimin Evropian, të shtetasve të vendeve të treta që kalojnë përmes kufive tan, një lloj sistemi ngjashëm me atë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra udhëtarët do të regjistrojnë informatat relevante për qëndrimin e tyre në Bashkimin Evropian dhe Kosova natyrisht do të jetë pjesë e kësaj.
Në çështjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, çka konkretisht i keni kërkuar Kosovës?
Autoritetet në Kosovë janë të vetëdijshme se të gjithë dinë se ka ende probleme. Ministri i Brendshëm i Kosovës dhe autoritetet e sigurisë janë në kontakt me mekanizmat tanë relevantë dhe po bashkëpunojnë në adresimin e këtyre sfidave të përbashkëta për ta luftuar krimin e organizuar. E dini se në Ballkan ka ende bërthama të krimit të organizuar që duhet të çrrënjosen. Pra, të gjithë së bashku me ndihmën dhe mbështetjen e Bashkimit Evropian ne mund ta bëjmë. Pjesa më e rëndësishme në këtë çështje është përkushtimi qeverisë së Kosovës që të vazhdojë luftën kundër krimit të organizuar dhe ne jemi këtu që të mbështesim Kosovën.
And we are here to support and help Kosovo to do it.
Qytetarëve të Kosovës ju intereson se kur do të udhtojnë pa viza, të lirë?
As soon as our proposal is adopted by the European Parliament, I think
sa më shpejt që propozimi ynë të jetë miratuar nga Parlamenti Evropian dhe të jetë ratifikuar pastaj nga Këshilli, është çështje javësh për të finalizuar gjithë procedurat. Hapi më i rëndësishëm tashmë është bërë dhe unë besoj se hapa tjerë do të jenë po aq të suksesshëm. Pra, i mbetet Parlamentit dhe Këshillit të vendosin. Ne kemi hapur derën, ne kemi treguar rrugën dhe ne jemi të gatshëm që të jemi aty, pra në Parlament dhe në Këshill, me qëllim të mbështetjes së propozimit tonë.
The council in order to support our proposal.
And the last question, let me say, Mr.
Demlioni. Sfidat e sigurisë në Evropë e në Ballkanin Perëndimor, paqja dhe ca çështja e sigurisë për Kosovën, ku është ajo sot në këto sfida të sigurisë, në rastin e ekstremizmit dhe të radikalizmit?
The extremism and radicalism.
You do very well to ask me this question because
bëtë shumë mirë që ma bëtë këtë pyetje, sepse personalisht e besoj dhe ne të gjithë jemi të bindur se Kosova është e përkushtuar që së bashku me ne të adresoj këtë çështje dhe të luftoj fenomenin e luftëtarëve të huaj dhe radikalizmin. Në vjeshtë do të vim me propozim për këtë çështje, por lufta kundër luftëtarëve të huaj dhe terrorizmit nuk është çështje vetëm e Ballkanit dhe Evropës, por është çështje globale. Ne duhet të bashkojmë forcat tona dhe Kosova mund ta luajë një rol të rëndësishëm. Mos harroni se ne kemi krijuar edhe rrjetet e vetëdijsimit për radikalizëm dhe njëkohësisht e kemi edhe qendrën kundër terrorizmit në Europol. Ne kemi lidhur autoritetet e Kosovës me agjencitë tona dhe qendrat tona. Bashkëpunimi është i mirë dhe të gjithë jemi në të njëjtën anë.
Intervistën me komisionarin Avramopoulos mund ta lexoni